sabía que tú no me fallaría, chiqui.
É unha das novas do día. A productora ferrolana Chelo Loureiro vense de estrear como directora con unha longa metraxe de animación que se estrea o vindeiro día 10 de decembro en cines. Valentina é o título de esa película que protagoniza unha nena con síndrome de Down. É unha película que está chamada a ser un bombazo neste Nadal. E que ademais, a ver, porque me está poñendo así, está como abrumada. Chelo, bo día, que tal, como estás?
Pois sí, estou abrumada, desbordada, encantada, en fin, un montón de...
Pero déixame acabar, que iba a decir, vai a ser o bombazo deste Nadal. Non somente en Galicia, sino en todo o país, porque é unha estrea simultánea a do vindeiro día 10, non?
Sí, sí. Unha estrea, en principio, en 300 pantallas. Polo tanto, unha aposta moi forte pola distribuidora tamén, por Super 8, e que estamos encantados, claro.
Pero a ver, isto de estrearte como directora, porque ata agora produciras a través de Habano Producións, que tamén está na producción desta película, que moveu a moitísima xente, que levades moitísimo tempo traballando, o resultado, aí está, me contaba algunha actriz ferrola que aínda outro día grababa o último texto.
Un retake, realmente.
O retake da dobraxe da película, porque simultaneamente en galego e en castelán, verdade?
Sí, nas dúas linguas. Bueno, ante todo dicir que para min, que decías que era esta nominación, realmente, ai, disculpade porque teño a voz fatal, é unha nominación a Ferrol, realmente. Para min é Ferrol o que está nominado, porque non solamente pola produtora Habano, que de Ferrol, a directora, que son eu, que son de Ferrol, a co-guionista Lúa Testa, e que ademais pon voz tamén a unha das personaxes, a mamá e a raíña, e por suposto todas as voces que cantan, que Lúa tamén canta nesta canción, nesta película, pero Andrés Suárez, Coque Couto, María Manuela, por suposto, que é a avoa de Valentina, Elga Méndez, que tamén fai de cabalo, o fai fenomenal, o seña que hai un montón, están os estudios tamén de sonido Penteo, tamén de aquí de Ferrol, hai un montón de empresas e xente, e polo tanto, unha película, vamos,
Ferrolá polos catro costados. Bueno, Ferrolá é galega, non? Porque logo aí están Uxía, Nani García, Pilocha...
Claro. Nani fixe unha banda sonora fantástica, verdade? E xa sabes que é un musical, ten moitas cancións, e entón, pois, eso, en esas cancións cantaron Ferroláns.
E hoxe imos estrear... Bueno, imos estrear, non a podemos escoitar por tema de dereitos enteira, pero si vamos a escoitar un anaquiño de como canta Andrés Suárez, que non imaxinan o papel que fai Andrés Suárez na película, é simplemente un anticipo de esa banda sonora que é impresionante tamén da película Valentina. Sona así.
Mais os crocodilos na selva están a xogar. Os ovos das crocodilas as leoas queren cuidar.
Hasta aí deixamos que soe, porque me
decía... cantando en galego, ademais.
Claro,
sí,
claro,
está
claro.
Andrés, sí, señor.
Bueno, que ademais fixo as dúas versións,
sí,
galego
as dúas versións,
e castelán. E
puxo voz ao papá de Valentina e ao rei. As dúas persoaxes dentro da película, o fixo xenial, se estreaba tamén como actor de dobraxe.
Que nestes días ademais andivo por aquí por Galicia,
sí,
presentando a reedición do seu último disco, que ven con temas extra, que está encantado. Falamos con él cando participara
na
grabación, nos decía que era un traballo completamente diferente a todo o que viña facendo, e que lle sorprendía, non, todo o que se ten que mover para facer unha película de animación, porque isto é o que a xente non sabe, non, porque non
claro,
o vive, pero ti que xa levas feitas películas de animación, casi é máis difícil, ou é máis difícil incluso que unha película con persoas sí. físicas, non?
Sí, é máis difícil porque son máis costosas, os orzamentos son maiores, son moitos máis anos de produción. Con Valentina levo 4 anos e medio traballando. Teño outra película que espero poder rematar o próximo ano e levo 13 anos, para que vos vaiades conta de que sobre todo se animación para adultos todavía é máis complicada levantar a financiación, pero bueno, pero eso é o que, e sobre todo desde que empezamos, porque normalmente as voces se graban ao inicio antes da animación, porque quedan muitísimo mellor se as personaxes están gravadas e vocalizan sobre a interpretación de cada un dos actores que pon voz, non? E polo tanto, pois se empeza moi cedo, a xente se desespera, pero aínda non está, non, os tempos en animación, e por desgraza en esta ocasión, ademais, nos pillou a COVID e a verdade que nos fixo tamén un furado enorme. Pero bueno, hoxe estamos de celebración. Por certo, antes de que me esqueza e que se acabe o tempo, quería tamén decir o prazer enorme que teño por estar nominada xunto a outro ferrolá, Javier Gutiérrez, que unha vez máis coincidimos nas nominacións e que a verdade que é un artistazo impresionante e espero que o leve, ¿no? Tamén.
Bueno, pois pues aí estamos con Valentina, película de animación dirixida por Chelo Loureiro, nominada para os Goya, que agardamos verte alí recollendo o cabezón e adicándolle ese premio a Ferrol, ¿no?
A Ferrol e ao equipo, porque todas estas cousas se fan, a verdade, que polo equipo, ¿no?
Queríache preguntar, aproveitando que te tengo aquí, que te teño aquí, porque a verdade é que, mira que levábamos tempo falando, ¿no? Sí. Falamos en repetidas ocasións de Valentina, no proceso de producción e todo o demais, pero facía tempo que non nos veíamos así físicamente por todo isto da COVID, da pandemia. Como xurdiu este proxecto? Proxecto, por certo, os debuxos son tamén dun grande amigo que é David Pintor, Pinto, sí. do Pinto e Chinto, que tanto teñen traballado na voz de Galicia, sí, cos as viñetas. Él é o debuxante,
sí,
non?
Sí, él foi a quen lle pedí, porque a min unha das cousas que me parecen importantísima é a personalidade da película. Evidentemente, cando falamos de animación, animación infantil, de debuxos animados, non? Pois Disney é o referente e todo se vai aí. Entón, hai moitísimas productoras que intentan imitar de alguna maneira, non, a este tipo de debuxo, e eu busco xusto o contrario. O sea, busco a personalidade, que nos identifiquen, que gustará ou non gustará, pero ninguén, a referencia non é Disney para mí. En Galicia temos moitísimo talento, Pinto, David Pintor, desde logo un enorme ilustrador, milleiros de premios internacionais, e foi el quen fixo os primeiros deseños, que despois o pasamos a 3D, porque a peli en 3D, pero sigue levando a súa personalidade implícita tamén nos decorados, en todas as localizacións da película, non, os escenarios, está aí David Pintor, non?
Pero te decía, como xurde a idea de que Valentina seña pois unha nena con as características determinadas, como xurde?
Xurde porque eu quería, levaba anos ademais pedindo a xente coa que suelo traballar, facendo guións e creando historias, creando contidos, que eu tiña ganas de facer unha historia cun neno, cunha nena, me daba igual, cunha protagonista que tivese algunha discapacidade, e que esa discapacidade ademais non fose o leitmotiv da película, senón que esa nena, ese neno tivese a súa historia, a súa pois ao marxen, porque todos os nenos teñan síndromes, teñan discapacidades, teñan o que teñan, viven a súa discapacidade con absoluta normalidade, e iso era o que quería mostrar, que son nenos normais, porque todos somos diferentes, todos, incluso o remate da película hai unha canción que leva ese título, todos somos diferentes e que ven por ser diferente. Ao final non se deu, que me chegaba non me acababa de convencer, e bueno, arremangámonos Lúa e eu e nos puxemos a escribir, porque eu convivín cun unha irmá con unha discapacidade, con polio, e soupen moi ben desde moi nena a realidade que era a cotiana casa, que era unha, e fora da casa era outra. E é porque eu creo que hai que educar desde a máis tenra infancia aos nenos e nenas para que inclúan a todas estas persoas no seu entorno e os inclúan con absoluta normalidade.
Bueno, non queremos facer spoiler, pero Valentina é unha nena que soña con ser trapecista. festa, sí, non?
E precisamente todos lle din que esa, o sea, así como todos os pais, nais e as familias intentamos pois eso, que os nosos nenos voen, enchelos de si ti eres capaz, ti tes que intentalo, pois xusto estes nenos é todo o contrario, non? Xa desde moi pequenos se lles cortan as as, non?
Pero aí está a boa desta nena,
claro,
non? Que
está
a
boa,
a peza crán.
Claro, que lle di que lle fala da metamorfose, esa palabra tan difícil para Valentina de pronunciar, que non é que de pronunciar, e que lle di que si un verme é capaz de converterse en bolboreta, que non será capaz de la de facer, non? Uh-huh. E ainda que Valentina non está moi convencida porque non cree que un verme tan noxente se poida converter en bolboreta, por resto da xente lle di que ter síndrome de Down e ser trapecista que non pode ser, que as dúas cousas xuntas non. E bueno, pois aí está a historia.
Vai te acabar fichando Disney.
Non, espero que non. O talento meu é tardío, e o que pasa é que eu tamén quixen facer esta película tamén a miña idade, precisamente porque quero tamén demostrar a todas as mulleres novas que, si, igual que a boa de Valentina, si con empeño, con ilusión, con moito traballo, sen dúbida, podemos chegar a esta idade tamén.
Claro. E supoño que estás xa pensando no seguinte, non? Non sei se te inspiraba a alcaldesa de Narón falando de promocionar ese camiño a Santo André, que pode tamén dar para unha película,
sí, eh? Sí, 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 bueno, a verdade é que teño dúas películas aí precisamente rematando para o ano que ven, outra comenzando con ela, non podo, verdade.
Pero dirixindo tamén ou
non, producindo. Eu sempre dixen que o meu era a produción, fixen esta incursión, pero realmente non. Si, hai moitísima xente con moitísima máis talento que a min para dirixir, e eu vou intentar que se produzan esas películas desa xente talentuda.
Pois quero te dar a noraboa por, bueno, pois ese xa é un premio en sí, estar aí nesa nominación os Goya, que esperemos que se confirme na gala dos Goya, que Valentina e Chelo Loureiro recibe ese Goya a mellor dirección por esta fermosa tenra película de animación con unha nena con síndrome de Down, que é Valentina, protagonista absoluta desa película, que é unha película de animación con musical, con moita música e con esteas moi tenras como estas coas que nos despedimos.
Chiqui! Sabía que tú non me fallarías, Chiqui.
Ella es Valentina. ¿Tienes síndrome de Down?
Tienes pinta de ser una chica muy espabilada.
Yo también tengo personalidad. ¿O qué os pensáis?
Naturalmente.
Yo quiero ser trapecista. Y todo el mundo me dice que es imposible. Pues a partir de ahora, yo solita voy a elegir qué aprender o qué mirar.
¡Naturalmente!
¡Naturalmente!
¡Noche!
Sale tu escondite.
Chelo, grazas mil por estar con nos e compartir toda esta ilusión. Casi é como un aperitivo para entrar con Bope no Nadal. Un aperta forte.
Moitas grazas.
Grazas.
Antes de dormir, cuando el sol se duerme y la luna asoma, contigo a mi lado no me siento sola. No me siento sola.
El 10 de diciembre, en todos los cines.
Antón ten sete a riso contagioso cando xoga cos seus amigos no novo parque pretiño da súa casa. O plan único, con máis de 2.700 obras e servizos, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
As trazas do modernismo en Ferrol. Rodolfo Ucha foi un arquitecto prolífico, creador de boa parte da identidade de Ferrol. Coñece a súa obra con mapas interactivos e audioguías en modernismo.visitferrol.com. Ruta modernista, só tes que mirar. Concello de Ferrol.
En Ortopedia Laime tenemos todo lo necesario para mejorar el bienestar en el hogar. Sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas técnicas para caminar y desplazarse, ayudas de baño y ducha y mucho más. Laime, concertado con la Seguridad Social. En Laime, además de productos sanitarios, encontrarás también artículos de higiene y belleza. Ortopedia Laime. Visítenos en Estrada de Castela 269, salida autopista 34F Narón y en la web www.laime.es. Todos los meses, ofertas especiales.
Do 15 de novembro o 4 de decembro, mercar nas tendas da Cooperativa do Val pode ter premio. Participa no sorteo de 3 carros de compra valorados en 120 euros cada un por cada 30 euros de compra nas nosas tendas. A Cooperativa Oval está sempre preto de ti. Lembra que dispoñemos de servicio de reparto a domicilio. Consúltanos. Cooperativa Oval. Teléfono 981-45-3901. Tendas en Oval e Xuvia, en Narón e en Serantes, Ferrol.
En Ortopedia Laime tenemos todo lo necesario para mejorar el bienestar en el hogar. Sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas técnicas para caminar y desplazarse, ayudas de baño y ducha y mucho más. Laime, concertado con la Seguridad Social. En Laime, además de productos sanitarios, encontrarás también artículos de higiene y belleza. Ortopedia Laime, visítenos en Estrada de Castela 269, salida autopista 34F Narón y en la web www.laime.es. Todos los meses, ofertas especiales.